Pennsylvania goes to Donald Trump. Donald J. Trump is the president of the United States elect.
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together.
Does anyone believe there'll be less violence in America if Donald Trump is reelected?
It's a hoax. It's a hoax. Everybody knows that. It's a complete hoax.
It's totally fake news. Made up fake. I really think, Doctor, you want to treat this like you treat the flu.
Many of those who are spreading violence in our cities are supporters of an organization called Black Lives Matter.
No matter what he says or does, I will vote for Donald Trump.
Like, we need help to beat Sleepy Joe Biden? I don't think so.
I'm going to beat this man like a drum.
I say it is time for us to come together as one united people.
Vi starter den her podcast med en nyhed. De to mænd, der kan blive præsident i USA, mødtes i nat i en tv-debat, og de talte faktisk om politik. Mødet i Nashville var den sidste debat mellem Donald Trump og Joe Biden, og mange så den også som Trumps sidste chance for at redde sit job. Den siddende præsident er nemlig langt bagud i meningsmålingerne, og han hjalp ikke ligefrem sig selv, da han ved den foregående tv-debat optrådte som en højtråbende bølle. Så det var en anderledes Donald Trump, der stod på scenen i nat. Men var det nok til at vinde debatten, og måske ligefrem valget? For at få svar på det spørgsmål vil jeg nu ringe til Politikens USA-korrespondent Sandra Brovald, der rejser landet tyndt for at dække præsidentvalget og har fulgt nattens tv-duel. Og så har jeg fået selskab her i studiet af vores kronikredaktør Markus Rubin. Han er tidligere korrespondent i USA og er aldrig rigtig holdt op med at følge med i amerikansk politik. Det er fredag den 23. oktober.
I'm Kristen Welker of NBC News, and I welcome you to the final 2020 presidential debate between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden.
Tonight... Så sidder vi her igen. Markus, du sidder i København, og over i den anden ende af verden, Sandra, der sidder du. Og god aften til dig, for du er faktisk på vej i seng, ikke?
Jo, helt korrekt.
Du har haft en lang aften.
Lad os lige snakke først.
inden du lægger dig, så vil vi gerne høre, hvordan du synes om debatten. Du sidder i New York og har set den, og Markus og jeg har siddet og set noget her i København.
Except right now, as we welcome to the stage, former Vice President Joe Biden and President Donald J. Trump.
Lad os lige prøve at starte med noget af det, som har været allermest spændende for folk, der har gået og ventet på den her debat. Kunne de to ældre herrer finde ud af at tale pænt til hinanden? Hvordan var tonen? Og Sandra, prøv lige at fortælle mig først, hvordan virkede det på dig, da du sad og så det her?
Jamen, der var jo blevet installeret mute-knapper på de to herres mikrofoner, fordi at det gik så meget amok sidste gang med skrig og råb og overdøvelse af hinanden. Men det viste sig faktisk, at der slet ikke blev brug for de her mute-knapper, fordi tonen var en ganske anden, særligt for præsident Trump, som faktisk var nærmest en høflig skoledreng i forhold til, hvordan vi ellers kender præsidenten.
Or at least up to now.
Let's talk about schools. President
well,
Trump,
I think we have to respond, if I might.
Please, and then I have a follow-up.
Thank you, and I appreciate that.
Han sagde både tak og please til tv-moderatoren, en kvinde, som han ellers havde angrebet hårdt i dagene og ugerne op til denne her tv-debat. Men han roste hende for hendes måde at håndtere debatten på. Det var altså en ganske anden Donald Trump, vi så, end ham, vi så for nogle uger tilbage i den første debat, hvor han jo altså virkelig skreg og råbte på en måde, så man nærmest ikke kunne få ørerne lyd, og at det jo blev betragtet som den mest kaotiske præsidentdebat måske nogensinde.
Let vote now.
Make sure you in fact let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is
radical left.
Will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
Det var altså ikke noget, som han havde lyst til at gentage, og det kan man jo godt forstå, fordi han havde virkelig blevet savet over for den måde, han agerede i sidste debat.
Jamen, det er jo rigtigt. Altså, det var det mest markante, synes jeg, at det var sådan, man kunne høre, hvad de sagde. Altså, allerede det var en stor fordel, og de kunne tale, altså de kunne begge to få præsenteret sådan lidt længere argumenter, hvor de ikke stod og beskyldte hinanden, og det var jo meget mere substans end det. Altså, det mindede mere om sådan amerikansk politik i gamle dage, eller før Trump, end det mindede om de her sidste fire års lidt mere kaotiske politik.
Og det, der var anderledes, det var Donald Trumps
ageren primært. Er det, fordi han er blevet et bedre menneske siden sidst, eller er det, fordi han er blevet en bedre politiker og dermed også en bedre taktiker i forhold til debatten? Er det det, I siger?
Det er, fordi
altså, det er helt klart en taktik fra hans side om at se, at den måde, han angreb på sidste gang og var totalt i offensiven, det virkede ikke. Altså, det viser alle målinger, at det virkede simpelthen ikke i den første debat. Og han står lige nu til at være bagud i meningsmålingerne stadigvæk, så han blev simpelthen nødt til at skifte strategi. Og derfor så vi skoledrengs Trump på banen i nat.
Men det tror jeg også. Altså, Trump er jo blandt mange andre ting dygtig til tv, så jeg tror, at han går meget op i sin rating, så hvordan det er. Så jeg tror, at det er en meget bevidst strategi, at han ændrede det til at være mere tilbageholdende, mere afventende, mere høflig. Fordi at det virker som om, at det er det, vælgerne mere vil have, end den meget aggressiv i hvert fald til debatterne.
Det er nærmest præsidentiel præsident, som stod der i nat. Så det blev en rigtig debat. Man kunne høre, hvad de sagde, og de talte om politik. Så det er den første pointe. Og hvad var det så, de talte om? Og det kommer måske ikke bag på nogen, at de blandt andet talte om det, vi alle sammen taler om, om corona og covid-19.
So please be specific. How would you lead the country during this next stage of the coronavirus crisis? 2 minutes uninterrupted.
Altså, det er jo en god sag for Joe Biden, fordi det har været Trump, der har skulle styre det, og de fleste mener, at USA har styret det ret dårligt. Der er døde mere end 200.000.
As we come on the air tonight, more than 200.000 people in the US have now been killed by the virus. 200.000 lives lost, 200.000 stories left unfinished.
Økonomien har klaret det nogenlunde, men nu er de problemer med at få en ny stimuluspakke igennem. Så det er et godt angrebspunkt for Biden, hvor Trump står mere og skal fremstille, at det ville have været værre, hvis Biden havde været præsident. Og han forklarede også om mange ting, der kunne være sket værre. Men igen synes jeg faktisk, at Trump på sin vis viste en lidt anden side af sig selv, fordi han indrømmede en masse ting, der var, hvor galt det stod til i virkeligheden med folk, der begik selvmord, folk, der havde depression. Altså han talte mere ind i, at pandemien virkelig var et stort problem.
So, as you know, 2.2 million people modeled out were expected to die. We closed up the greatest economy in the world in order to fight this horrible disease that came from China. It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now.
Men blev selvfølgelig forsvaret selvfølgelig sin håndtering af den. Altså det er jo taberpunkt for Trump som udgangspunkt.
Ja, det var jo også bare et punkt, hvor det var, man kunne se, hvor forskellige de to er. Altså sådan, hvor at Trump han stadigvæk kom med sådan nogle ønskescenarier, som han sagde for eksempel, at der var en vaccine på vej om få uger.
Og det løg jo.
Ja, det er ikke rigtigt. Det er i hvert fald ikke det, som hans egne sundhedseksperter siger.
We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks, and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine.
Og han sagde også, at vi er ved at runde et hjørne, at den kommer til at forsvinde, på trods af, at smitten altså stiger i flere amerikanske stater.
It will go away, and as I say, we're rounding the turn, we're rounding the corner, it's going away.
Det var jo et helt andet billede, som Joe Biden han gav af, hvor det er, at landet er på vej hen. Han kaldte det en mørk vinter. Vi er på vej ind i en mørk vinter, og han har ingen plan, sagde han om præsidentens håndtering af den her pandemi.
This is the same fellow who told you this is going to end by Easter last time. This is the same fellow who told you that don't worry, we're going to end this by the summer. We're about to go into a dark winter, and he has no clear plan and there's no prospect.
Han sagde også, at der vil dø lige så mange i den kommende tid, som der allerede er, hvis Trump bliver genvalgt. Ikke? Så det var sådan virkelig to mørke og lys på en eller anden måde over for hinanden, der kom frem her.
Det kunne man også se næsten allerede, da de kom ind. Altså, Trump kommer uden maske, og Biden kommer med maske. Altså de bliver sådan udstillet, når de kommer ind i lokalet nærmest, hvordan de ser forskelligt på det.
Og der var sådan en nøgleudveksling af replikker, hvor Trump siger, at vi har lært at leve med det, og så skyder Joe Biden ind. Nej, vi har lært at dø med det. Den sætter den sorte og hvide verdensbillede op mod hinanden på en meget voldsom måde, synes jeg.
He says that we're learning to live with it. People are learning to die with it.
Ja, helt sikkert. Og det er jo lidt, altså på sin vis et sats, tænker jeg også nogle gange lidt for Joe Biden, fordi normalt er det jo den optimistiske vision, der vinder i USA. Altså det er jo ikke altid godt, det der med at tale om krise, om og hvor dårligt det hele er. Så det er en rigtig god sag for demokraterne, fordi det er klaret dårligt under Donald Trump. Men jeg tror også, man skal passe på ikke at tale kun elendighed generelt, fordi det er ikke noget, der normalt i de fleste andre valgkampe i hvert fald har virket for vælgerne.
Så de stod med hver deres budskab, når det handlede om det, som har slået 220.000 amerikanere ihjel. Den ene sagde, vi er på vej mod lysere tider. Den anden sagde, nej, vinteren kommer nu. Det lød næsten som noget fra Game of Thrones. Men det, der stod de med hver deres sag, og den fik de præsenteret, siger I. Og det var i den del af debatten, hvor der faktisk blev talt stadigvæk nydeligt til hinanden. Og så kom der den måske mest beskidte del af debatten. Den handlede ikke om covid-19, men om, ja, hvem der er gode venner med hvem, og hvem der har hjælp udefra, og hele den der sådan snak om, at udlandet blander sig i amerikansk politik. Sandra, kan du lige starte med at fortælle mig, hvad det er for en sag, der har, som Donald Trump havde taget med dig ind, og som har kørt et stykke tid i de amerikanske medier?
Jamen, det er en hyperaktuel sag, der handler om Hunter Biden, Joe Bidens søn. Og det er den her historie, som har kørt mestendels i konservative medier siden sidste uge, om det, som de her New York Post påstår, er en harddisk, som tilhører Hunter Biden, hvorpå at de siger, at de har fundet nogle e-mails, hvor det er, at Hunter Biden forsøger at sælge adgang til sin far til nogle af sine forretningsforbindelser for ligesom at få nogle penge ud af det, dengang at Joe Biden var vicepræsident. Det, der selvfølgelig har været problemet med den her historie, har været, at man ikke har kunnet få bekræftet, om denne her harddisk virkelig findes, om de her mails virkelig er rigtige, fordi man har ikke kunne få adgang til metadataene på de her e-mails, og den, som har afleveret harddisken til New York Post, det er Rudy Giuliani, præsidentens personlige advokat og gode ven. Så det var faktisk ret overraskende i debatten, at det var Joe Biden selv, der starter med at nævne Rudy Giuliani i debatten.
His buddy, Rudy Giuliani, he's being used as a Russian pawn. He's being fed information that is Russian, that is not true.
Som Trump så ikke var sent til at gå ind og køre på denne her sag og sige flere gange, at Joe Biden var en korrupt politiker, som egentlig fortjente at sidde bag trammer.
Så påstanden i historien er, bare for at koge det ind, at Hunter Biden har solgt adgang til sin far, dengang Joe Biden var vicepræsident. Men hvorfor tager Joe Biden det så selv op, Markus?
Jamen, jeg tror, han tog det op som sådan et slags preemptive strike, at ved at tage det op selv, viser han ikke har noget at skjule. Altså, Joe Bidens, næsten hele kampagnen omkring Joe Biden er bygget op omkring, at han er en decent guy, at det handler om moral. Trump er en anløben type, der lyver og har blakket moral. Han er en arbejderdreng fra Delaware, Scranton, der kender den amerikanske sjæl og lever som folk. Så du siger, jeg tror, det er jo derfor, tror jeg også, at Trump prøver at male ham med, at han har masser af huse, og i virkeligheden er en korrupt levebrødspolitiker med familie, der lukrerer på hans politiske forbindelser. Fordi hele Bidens primære argument er det moralske. Det er det, han har gjort det til. Næsten hele valget er jo gjort til en folkeafstemning om Donald Trump, hvor han står for det anti-Donald Trump. Og den moralske Amerika tilbage til det der 50'er Amerika, han ligesom sælger med, hvor folk har et godt job, og alle har det ligesom, du ved, man går rundt i biler og har det godt. Det er det, han prøver at sælge, og det er det, som Trump prøver at angribe ved at gå efter hans søn, der er en potentielt i hvert fald lidt anløben type.
Og Sandra, fik Trump noget ud af, at det her emne kom på bordet?
Det er svært at vide endnu, synes jeg, fordi altså, han havde jo held med det i 2016 og vedhæfte sådan en her sag til Hillary Clinton og netop sådan, få hende malet som sådan en korrupt politiker. Men den her sag, hvis man ikke har fulgt overordentligt godt med i Fox News og i New York Post, som er det her konservative tabloidmedie, så tror jeg, der er mange amerikanere derude og sad og var en lille smule forvirret efter at have set Trump fortælle om den her sag, fordi det er en super kompliceret sag, og det er ikke bare sådan lige til at forstå, hvad det er, at det handler om. Så jeg tror måske, at vi er ude i, at selvom det er en sag, der ikke nødvendigvis ser særlig god ud for Joe Biden, så er det også forvirrende, og det er ikke noget, som alle folk forstår alle detaljerne i. Så måske er det lidt for forvirrende og for sent i valgkampen, at det her det kommer i gang. Altså, der er heller ikke den samme... I valgkampen i 2016 kom der den her Comey ud og sagde, at nu vil man undersøge Hillary igen. Det kom der så bekendt ikke rigtig noget ud af. Sådan konsekvenser for Hillary Clinton af, men ikke desto mindre så det så meget tvivl og så meget mistanke om korruption fra Hillary, at det fik muligvis en betydning for det valg. Men det tror jeg ikke på, at det vil gøre på samme måde den her omgang. I hvert fald så tror jeg, det er lidt for sent.
Og det her, det er en historie, som vi faktisk ikke engang ved, om den er rigtig. Så lad den ligge lige nu i hvert fald, og se, om den vokser så større, som du siger, Sandra. Men der er jo en masse andet, som de snakkede om i går, som faktisk er sket. Og det handler jo lidt om, at Joe Biden er en politiker med en lang karriere bag sig. Han har været vicepræsident. Han har været valgt til politiske embeder i rigtig mange gange. Så han har lavet en del. Og Marcus, vi på vej ind i studiet talte vi om, at der var faktisk nogle af de ting, som Donald Trump prøvede at bruge mod Joe Biden.
Ja, altså et angreb, som jeg egentlig synes fungerede meget godt for Trump, var, at han jo ligesom taler om den her crime bill, der blev vedtaget i midten af 90'erne, som John Biden var hovedsponsor for, som kriminaliserede blandt andet drug meget hårdt, og som har ramt sorte og minoriteter ekstremt hårdt og ført til en enorm stigning i antallet af folk i fængsler, og som er blevet beskyldt for at være diskriminerende, og som også Biden indrømmede var en fejl, og at han i virkeligheden nu ville gøre det på en helt anden måde, og altså på den måde får han ligesom, synes jeg, presset Biden lidt i defensiven, fordi generelt står Biden og demokraterne jo meget, meget bedre end republikanerne, når det gælder sorte og minoriteter. Men Trump arbejder jo for at ligesom sige, det er ikke rigtigt, han er ikke jeres ven. Han har kaldt jer super predators. Det er så ikke rigtigt, men det er rigtigt, at han har...
Og det er ikke rigtigt, at Biden har kaldt sorte for rovdyr?
Det er ikke rigtigt, at Biden har kaldt sorte for rovdyr. Men det er rigtigt, at Biden har været initiativtager og hovedarkitekt bag en straffelovsændring, der har ført til, at 10.000 af sorte mænd er kommet i fængsel i meget, meget lang tid, og som er anerkendt nu, som har skadet det sorte samfund.
I am the least racist person in this room.
Well, what do you say to Americans who are concerned by that rhetoric?
I don't know.
The,
I mean, I don't
videos.
Know what to say. I got criminal justice reform done and prison reform. And
hvad er Bidens forsvar mod den anklage?
Jamen, hans forsvar var at sige, det var, at han mere eller mindre indrømmede, at det var en fejl, og at han nu slet ikke gik ind for, at man skulle dømmes for at have besiddet stoffer på sig til personlig brug. Nu skulle man have behandling. Det er jo også noget, han på sin vis kender fra sin egen søn, som han talte om i den sidste debat med Hunter, der er kommet i behandling. Så han er også selv skiftet meget på det her punkt. Men jeg tror bare, Trump arbejder jo mest for at få, hvad skal man sige, selvfølgelig med så mange vælgere for sig selv, men også i virkeligheden for at trykke entusiasmen for Biden hos minoriteterne, fordi det er jo også godt for Trump, hvis der er færre sorte, der stemmer på Biden, hvis de bare tænker, de er begge to nogle idioter.
Ja, okay, bare for dem til at blive hjemme er en sejr. Han kan ikke vinde deres stemme, han kan måske sørge for, at Joe Biden mister deres stemme.
Præcis.
Okay.
Ja, der har været nogle ting, der har været nogle eksempler på, at Joe Biden er kommet lidt i problemer i løbet af valgkampen, hvor det er, han har sagt nogle dumme ting om sorte, som har været ret ignorante. Altså for eksempel, at hvis man ikke stemmer demokratisk, så kan man altså ikke være sort, for eksempel. Ikke? Og det har altså ikke været noget, der har været sådan specielt populært, især blandt unge sorte vælgere.
Men der var også andre ting, som fra Joe Bidens synderegister, kan man næsten sige, som dukkede op. Det handlede også om minoriteter. Det handlede blandt andet om de her mennesker, som kommer illegalt til USA. Det blev også et emne, som Trump angreb Biden på.
Ja, altså, der har været den her debat om adskillelsen af familier og de børn, som er blevet separeret, som Trumps regering nu ikke kan finde. Og det prøvede Trump ligesom at vende om til at sige til Joe Biden, jamen, hvem var det en, der byggede de bure, de blev holdt i?
Ja. Og hvem var det?
Jamen, det var på sin vis Obama-regeringen, men de blev bygget til et andet formål, at de blev ikke bygget til at fjerne børnene fra forældrene, og så smide, hvad skal man sige, oplysningerne om, hvor de var væk. Så det er rigtigt, altså det var teknisk set rigtigt, det var ikke Trump, der byggede de bure, der blev brugt. Det er det jo meget sjældent, når man kommer til som præsident, man overtager ligesom en infrastruktur.
Men virkede det angreb? Hvad tænker du så, Andre?
Altså, jeg synes, at det var en fordel for Trump, at man snakker om immigration, for det har ligesom været hans store emne hele vejen igennem, og noget, der virkede for ham åbenlyst i 2016, men det har bare ikke rigtig fyldt lige så meget i 2020, vel? Og det har ikke rigtig været noget, han kunne komme igennem med. Jeg tror, at i det her tilfælde, så det her med fokuset på adskillelsen af forældre og børn, og vi lige nu står i sådan en sag, hvor det er, at der er over 500 børn, som er... hvor man ikke kan finde deres forældre simpelthen, ikke? Og på det tidspunkt så nærmest sådan råbte Biden, ligesom, du gør os til grin og skænder opfattelsen af, hvem vi er som nation, ikke? Og der kunne Biden ligesom sætte ind med et angreb af, at han ligesom er nationens sjæl, og han er moral og det ordentlige menneske, ikke? Og det har ikke været en særlig populær sag for Trump-administrationen, det her med de her families adskillelse og adskille børn og forældre. Så i sidste ende, så endte det ikke med at være en fordel for Trump at få det her immigration op i debatten.
Men han fik dog alligevel påpeget, at de bure, som børnene måske ikke engang havde været i og var forsvundet fra, de var bygget af Obama-administrationen. Er det sådan en, der kan køre? Kan vi se den på tweets og i de næste par uger, at hvem byggede egentlig buren? Er det sådan en, der er designet til at stå som et svar?
Ja, det tror jeg godt, at det kunne være. Altså, fordi det var ligesom sådan en rigtig singer, ikke? Men altså på den anden side, så kunne man så sige, at så har Biden den her med, at du gør os til grin og skinner opfattelsen af, hvem vi er som nation. Den er heller ikke helt dårlig.
Den er heller ikke helt dårlig. De nåede også forbi klima, og det er jo sådan en sag, når man taler USA og klima. Det gør man på en lidt anden måde end herhjemme. Men hvad er det, som er brudfladerne mellem de to på klima, Markus?
Jamen altså, Trump kalder jo vindmøller for beskidte. Det er jo ikke noget, et ord, man så tit normalt bruger om vindmøller, og fabrikker for smukke. Så det udstiller jo lidt forskel, mens at Joe Biden taler om Paris-aftalen, og at man skal tilbage og ind i det multilaterale samarbejde, og at skabe millioner af grønne jobs. Altså, så Trump taler om, at han elsker miljøet og rent vand, og at der er beskidt ude i den store verden. Men kontrasten mellem de to var jo sådan set rimelig klar på den måde, at Trump forsvarer at forlade Paris-aftalen, forsvarer den politik, de har ført med at gå enegang, og Biden vil bruge den grønne omstilling og sætte turbo på den og skabe jobs ved det. Altså, så Trump taler om, at det vil koste jobs, og Biden taler om, at der kan skabes jobs.
Okay.
Men det, som også var bemærkelsesværdigt ved deres klimasnak, altså udover, at den overhovedet fandt sted, det er faktisk bemærkelsesværdigt, fordi at der har været så lidt af den her valgkamp, der har handlet om sådan almindelige politiske emner, så det var også ret karakteristisk for debatten, at man overhovedet kunne snakke om klima, der var plads til det. Men en anden ting var også, at de snakkede enormt meget om det her fracking, altså en olieudvindingsmetode, som i virkeligheden er et emne, der ikke sådan på den måde berører så sindssygt mange amerikanere, men det er enormt vigtigt i svingstaten Pennsylvania, som vi jo kan huske fra 2016 blev enormt afgørende for President Trumps sejr.
And what about fracking?
All right, let me allow Vice President Biden to respond.
I never said I oppose fracking.
You said it on tape.
I did show the tape. Put it on your website.
I'll put it on.
Put it on the website. The fact of the matter is, he's flat. Line.
Og det blev altså til en større diskussion om hvorvidt at Joe Biden støtter det eller ej, hvor at Donald Trump har turneret med den her med den her påstand om at Joe Biden ikke støtter det, men at Joe Biden rent faktisk siger, at det vil han ikke forbyde, til trods for at det ikke er en særlig miljøvenlig metode at udvinde olie på. Men det her, det siger jo noget om, hvor det er, vi er i det her valg, ikke? At det handler om altså rigtig meget lige pludselig om nogle få vælgere i Pennsylvania, fordi at de er så afgørende for det her valg.
Og der tager vi lige en lille mini foredrag om, hvorfor at Pennsylvania og nogle få mennesker, der har en meget skarp holdning til fracking, bliver afgørende. Markus, som gammel USA-korrespondent, får du æren af at fortælle mig og Sandra og lytterne om valgmandssystemet meget kort.
Jamen det er jo, at man har ikke et direkte valg. Det er jo et skørt, fordi de har et skørt system, fordi det er designet deres demokrati for flere hundrede år siden, og ikke rigtig opdateret det. Man vælger jo ikke præsidenten direkte, man vælger ham gennem valgmænd, som er i princippet et meget enkelt sammensat system, hvor hver stat har det antal valgmænd, som er det samlede medlem af delstaten har i kongressen. Så det er antallet, der kommer fra repræsentanternes hus, plus de to senatorer. Og den måde, det fungerer på, er, at man får alle valgmændene fra den stat. Der er nogle meget få undtagelser, men ellers får man alle valgmændene fra den stat, så hele Californiens blok af valgmænd går til vinderen af Californien. Det betyder jo, at i de sikre stater, for eksempel Californien, der stort set altid stemmer demokratisk, så er det næsten ligegyldigt, om man stemmer, hvis man er republikaner, fordi en stemme er stort set tabt, fordi den går automatisk, hele valgmandskollegiet går til den demokratiske kandidat, fordi de vinder. Derfor er det jo, at man fokuserer så meget på de her små svingstater, hvor at man rent faktisk kan flytte det, fordi hvis man flytter nogle få vælgere, så flytter man hele statens valgmænd. Det var det, der skete i 2016, hvor Trump med 77.000 stemmer vandt tre midtvestlige delstater, og derved vandt i valgmandskollegiet, på trods af, at han jo tabte den populære stemme, eller antallet af stemmer. Altså Clinton fik omkring 3 millioner flere stemmer.
På landsplan.
På landsplan. Men det førte ikke til et flertal i valgmandskollegiet, fordi Trump fik flertal i blandt andet Pennsylvania, som Sandra sagde, som svingede på grund af nogle få tusind stemmer i virkeligheden. Så det kan være de der små udsving.
Og det er derfor, at de i en debat, som handler om alting i hele verden, fra udenrigspolitik til covid-19 til klima, pludselig sidder og snakker om et meget begrænset emne, fordi at det kan faktisk flytte Pennsylvania fra den ene kandidat til den anden kandidat.
Præcis.
Præcis.
Det var bare et af mange emner, men vi når ikke ind i dem alle sammen, så bliver udsendelsen alt for lang. Men det, der giver mening, det er jo at finde ud af, det var den sidste præsidentdebat. Den var sådan sat op til at skulle kunne blive afgørende. Så derfor vil jeg starte med at spørge jer begge to, jamen, hvem vandt så, hvis man kan tale om det? Og du får første bud her, Sandra.
Jamen, det kan man jo på en anden måde sige, at det gjorde... altså, i forhold til, hvordan de klarede det, så vil jeg sige, at Trump gjorde det så utrolig meget bedre end sidste debat, og han kom virkelig godt ud af flere argumentationer, så på en måde var det ham, men problemet med det er jo lidt, at det er så sent i valgkampen, altså vi har mindre end 2 uger tilbage, så spørgsmålet er, hvor meget det rykker, og dem han ligesom skulle tale til, det var jo også de her ubesluttede vælgere, dem som ikke har bestemt sig endnu, fordi det der er karakteristisk ved det her valg, det er jo, at der allerede er næsten 50 millioner vælgere, der allerede har stemt, og meget, meget få, der ikke har besluttet sig endnu. Det er under 10%. Så det kan godt være, at han kan gå ind og rykke ved nogle af dem ved den her sådan mere statsmandsagtige opførsel, som han lagde for dagen i den her debat. Men spørgsmålet er, om det er nok til, at det kan rykke noget for alvor, og om det også er sådan lidt for sent. Altså, hvis det nu havde været den her statsmandsagtige opførelse, han havde lavet i den første debat, så tror jeg, det havde rykket mere, end det vil gøre nu.
Helt sikkert. Altså, jeg tror, Biden vandt debatten ved, at det ikke ændrede det store, fordi at jeg er enig i, at Trump klarede det meget bedre end sidste gang. Men jeg tror, den primære ting var jo, at Biden, det er jo det, der hele tiden har været problemet, at demokraterne har ligesom været bange for, om Biden var for gammel, om han var senil.
Mm.
Og også denne her gang fremstod han jo som en ældre mand, men han fremstår jo ikke på den måde fuldstændig som et fossil, og han fremstår heller ikke senil. Så jeg tror bare ved at vise, at han rent faktisk godt kan være, hvad skal man sige, nogenlunde agerende i en debat, vinder Biden, fordi at det er det, der er den primære udfordring. Er han for gammel til at blive præsident, og det tror jeg ikke, at den her debat skabte stor tvivl om. Han er, hvad han er, men han kan godt stå på en scene og tale og tænke.
Det, du siger, Markus, det er, fordi at debatten ikke sådan kommer til at rykke meget ved billedet, selvom Trump gjorde det bedre, så vinder Biden, fordi han fører så meget.
Ja, jeg tror det der kunne have ændret noget, var hvis Biden havde begået en stor fejl. Hvis han havde stået og set meget gammel og mærkelig ud, havde glemt, hvor han var.
Ja, ja. Han skal nærmest bare sørge for ikke at være... Altså, han skal bare være et fungerende menneske, så kan han næsten vinde, siger du. Men altså, CNN har jo faktisk målt på det her. De har lavet sådan en hurtig lynmåling, og i den, der siger 53% af dem, de har spurgt, at Biden vandt. Og 39% siger, at Trump vandt. Så i den måling, der gør Biden det bedst. Den viser sig også, at Trump gjorde det meget bedre end sidst. Fordi den her gang sagde 39%, han gjorde det bedst. Sidste gang var det kun 28. Så det er også det, I siger. Præsident Trumps formkurve er steget lidt her. Han har lært at opføre sig ordentligt. Det kan vælgerne godt lide. Men det er måske ikke nok til at rykke det store billede. Netop at Biden fører stort. Og hvor meget mere kan man sige om meningsmålinger? For lad os lige gå væk fra debatten nu og sige, det store billede af det amerikanske valg, der er et par uger til, så ved vi alle sammen, hvordan det er endt. I hvert fald med stemmeafgivelsen. Det er stadig sådan, Biden fører over det hele, eller hvad? Hvad siger du, Sandra?
Jamen, han fører i nationale meningsmålinger med mellem 8 og 10 procentpoint. Og det er jo ret meget. Og det samme gør han i de her vigtige, svingstater. Hvis vi kigger på meningsmålinger, så ser det lige nu godt ud for Biden, men altså igen, som vi også ved fra 2016, så er det jo ikke nødvendigvis en forudsigelse af, hvordan det går.
Nej, det er jo rigtigt, men altså, meningsmålingerne er jo relativt klare. De har været meget statiske meget længe, hvad der vel også tyder på, at der ikke er så mange ubeslutsomme vælgere.
Mm.
Og det, der i hvert fald er tilfældet for Biden, er, at han er den, der fører mest mod en siddende præsident i nyere tid på det her tidspunkt i cyklusen. Så hvis jeg var Biden, ville jeg sove relativt trygt.
Altså, en af de svingstater, hvor det er, at det stadigvæk ligger ret lige, det er Florida. Og som vi jo ved fra præsidentvalget også i 2000, så kan Florida gå ind og blive ekstremt afgørende. Jeg var i Florida i sidste uge, hvor at jeg blandt andet fandt flere vælgere, der havde gået fra at have stemt Trump i 16, men som nu faktisk ville stemme Biden. Og det er jo det, som Biden håber på kommer til at ske. Det var i hvert fald nogle af dem, der sagde, hvorfor de havde gået væk fra Trump. Det siger måske noget om debatten i aften, fordi det det de sagde, det var, at man kunne ikke stole på ham, og han var ikke et ordentligt menneske, men det var jo så noget af det, han måske var lidt mere til at vise her i aften, at han kunne være sådan lidt mere statsmandsagtig og lidt mere sådan en person, som ikke gik fuldstændig berserk på sine modstandere. Så måske er der nogen af dem, som overvejer det en ekstra gang, efter de har set den her debat i aften.
Så den velopdragende skoledrengs Trump kan måske charme nogle af de mennesker, du mødte i Florida, og også nogle af de andre svingvælgere. Lad os lige sådan prøve at riste op. Hvis alle de stater, der trods alt stadigvæk er på vippen, de falder over til Trump, kan han så stadig nå at blive præsident, Marcus Rubin, hvad siger du?
Jamen selvfølgelig kan han det. Altså hvis man ser på, jeg følger det der Site 538, som laver beregninger hele tiden, og de har jo stadigvæk, at 12-13% af udfaldene, de laver på deres computer, hvordan stemmerne falder, vil Trump blive præsident.
De simulerer nogle
valg. De simulerer 40.000 afstemninger om dagen, hvor så 12-13% her på de sidste par dage er faldet ud til Trumps fordel, så selvfølgelig kan han blive præsident. Og hvis man sidder i et fly, og piloten siger, at der er 12-13% chance for, at man falder ned, så er det jo stadig sådan, at man får pulsen op.
Det er rigtigt nok. Og så er det i hvert fald under alle omstændigheder en god idé at opføre sig ordentligt, for man kan aldrig vide, hvem der kigger på. Og det var det, Trump gjorde i aftes, og fik en debat ud af det, hvor vi faktisk har kunne tale om politisk indhold. Det fik vi også gjort, uden at tale for meget i munden på hinanden. Sandra, vi har besluttet, at du får lov at gå i seng nu og sove, og vi andre, vi kører videre med vores fredag.
Så godt, Sandra.
Ja, tak for nu.
Ha' det godt.
Vi ses senere.
Hej.
Hej.
Vi har i dag brugt klip fra Business Insider, C-SPAN, Bloomberg, BBC, The Independent og The Washington Post. Det var alt for nu. Vi er tilbage i næste uge med mere om det amerikanske valg og resten af verden. Mit navn er Bo Søndergaard. Du lytter til Politikken.